Chers amis, je vais vous présenter une chanson pop indonésienne intitulée Jangan Tutup Dirimu, chantée par Stinky. Chers amis, pour votre information, Stinky est un groupe de musique indonésien formé à Jakarta en 1992. La formation initiale de ce groupe de musique était André Taulani comme chanteur, Endang S. Hartanto, guitariste, Nano Elman, guitariste, Irwan Batara, bassiste et Edi Darmawan, batteriste. Le nom Stinky est connu en grand public grâce à la chanson Mon Kinka, contenue dans leur premier album intitulé Stinky. Cela ne s'arrête pas là. En 1998, ils ont sorti leur deuxième album intitulé JTD. Cet album contient 10 chansons et la chanson Jangan Tutup Dirimu est l'une des chansons principales. Cette chanson raconte l'histoire de quelqu'un qui espère recevoir l'amour et l'attention d'un amant de la part de la personne qu'il aime. Bonjour Joitar, voici la chanson de Stinky intitulée Jangan Tutup Dirimu.
Terucap kata cinta untukmu yang telah lama ingin ku katakan, sungguh takkan ku ingkari. Hari demi hari telah terlewati, tapi dirimu selalu di hatiku. Kau pujaanku, kau bidadariku. Jangan tutup dirimu sebelum aku datang. Biarkan ku mencoba menjadi milikmu. Jangan tutup dirimu. Salahkah diri ini yang mencintaimu? Jangan tutup dirimu. Tak banyak yang dapat kulakukan untuk membuktikan cintaku, tapi kata hati yang tulus dan suci, aku cinta kamu. Hari demi hari telah terlewati, tapi dirimu selalu di hatiku. Kau pujaanku, kau bidadariku. Jangan tutup dirimu sebelum coba menjadi milikmu. Jangan tutup dirimu. Salahkah diri ini yang mencintaimu? Jangan tutup dirimu.
jangan tutup dirimu sebelum aku datang. Biarkan ku mencoba menjadi milikmu, jangan tutup dirimu. Salahkah diri ini yang setulus hatiku, aku cinta padamu. Salahkah diri ini yang mencintai?